Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici. Continuăm și astăzi discuția pe care am început-o cu doamna Oana Ciucure, medic primar, medicină de familie. Data trecută am vorbit despre începutul pe care l-ați avut în medicină. Dar înainte de toate să vă zicem bun venit!
Bine v-am găsit!
Ne bucurăm că putem continua discuția noastră. Așa cum am zis, data trecută am început să vorbim despre felul în care ați ajuns medic. O dorință pe care v-a insuflat-o tatăl dumneavoastră. Ați urmat cursurile facultății de medicină aici în România, după care vi s-a deschis o ușă, ați aplicat la o bursă în Statele Unite, ați studiat acolo câțiva ani cardiologia și în acel timp inima dumneavoastră a fost schimbată. Nu fizic, ci l-ați cunoscut pe Dumnezeu și atunci dorința dumneavoastră de a fi cineva, de a fi medic, de a fi cunoscută, s-a transformat în dorința de a ajuta pe oameni, dorința de a fi la dispoziția lui Dumnezeu. Continuăm și astăzi să discutăm despre această meserie, această profesie pe care o aveți și până la urmă este vorba de o slujire. Este un fel prin care faceți misiune și îi ajutați pe oameni. Așadar, revenim în România. După ce ați studiat în Statele Unite și ați văzut lucruri diferite între cele două sisteme, pentru că vorbim de sisteme diferite, v-ați întors aici. Hai să începem pozitiv. Ce lucruri bune ați văzut, ați găsit în România? Ce lucruri bune are sistemul medical românesc actual?
Da, m-am reîntors în România și, după cum am menționat, îmi iubesc țara și iubesc limba noastră, graiul nostru românesc. Aici mă simt acasă și mă simt că aparțin acestor tărâmuri și acestor oameni. Aici simt că pot să fac o diferență. Și aici știu că este locul pe care Dumnezeul numește pentru mine țara pâinii. În perioada aceasta în care vedem mulți medici că pleacă din țară, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru locul unde m-a pus să slujesc, să trăiesc și pentru familia pe care mi-a dăruit-o. Sunt foarte multe lucruri frumoase în țară. Graiul nostru românesc este frumos, inima sensibilă este frumoasă, românul latin, plin de pasiune pentru lucrurile pe care le iubește, este un lucru frumos. Părtășia dintre frați este frumoasă. Faptul că există acest principiu și paradigma familiei în care încă mai găsești oameni care locuiesc cu generații unii cu alții sunt lucruri frumoase. Avem o țară frumoasă. Când privești la frumusețile geografice, de asemenea, este frumos. În concluzie, România este o țară frumoasă și binecuvântată de Dumnezeu. Din punct de vedere medical, sunt mulți medici deosebiți și cei care au rămas în țară sunt medici care simt să lupte pentru pacientul român, pentru sistemul român, împotriva acestor valuri schimbătoare, datorită schimbărilor politice destul de frecvente. Există o instabilitate în domeniul medical, legi care se schimbă destul de frecvent și pe care nu ajungem să le cunoaștem. Lucruri care îngreunează viața noastră de medic și care îngreunează viața pacienților. Însă aș vrea să spun despre lucrurile frumoase. Există medici cu inimă care doresc să slujească pe pacient și să-și respecte jurământul făcut, jurământul lui Hipocrate. Există medici care se luptă în ciuda acestor dificultăți de a nu exista uneori medicamente, de a nu exista resurse medicale și cu toate acestea luptă să pună diagnostice sau să administreze tratamente unor pacienți și acestea sunt lucruri frumoase.
Vorbeați despre migrarea medicilor. Ce părere aveți dumneavoastră? Ați făcut sensul invers, adică din America v-ați întors în România pentru că ați avut această chemare din partea lui Dumnezeu, să veniți ca misionară în România. Cam așa s-ar putea descrie cel mai bine ce ați făcut. Ce părere aveți despre această mișcare dinspre România, pentru că statisticile ne spun că sute de mii de medici pleacă din România în alte țări?
Este destul de trist să vedem cum pleacă colegii noștri, mai ales tineri în care investim. Și eu la cabinet investesc în tinerii studenți destul de mult. Mi-aduc aminte o imagine în care am văzut un trandafir ieșind dintre spini și cam aceasta ar fi imaginea noastră după ce Dumnezeu ne-a scos pe noi dintre niște spini, făcându-ne să fim niște flori frumoase, frumos mirositoare, investind în noi, ne trimite mai departe să investim la fel în cei din jurul nostru și să descoperim trandafiri între spini. Ca atare am descoperit de-a lungul anilor mulți trandafiri între spini, mulți medici, foști studenți, așa actual medici deosebiți și cu părere de rău pot să spun că mulți au plecat din țară. Unul dintre motive este faptul că legislația este foarte dificilă, salarizarea este cum este la nevoile actuale, dar cred că cel mai mult îi motivează să meargă în străinătate pe colegii noștri este faptul că dincolo poți să te afirmi, ți se dă șansa să te afirmi. Menționam acest lucru în prima parte. Din păcate, vedem uneori cum nu ești lăsat să reușești, nu ești lăsat să te ridici, pur și simplu pentru că alții lângă tine sunt invidioși și răi și nu te lasă. Medicul trebuie să se simtă în siguranță, trebuie să-i se creeze un cadru cald și calm de a consulta. Consult pe zi peste 30 de pacienți. Este o viteză de consultație. Ca atare, oamenii vin încărcați, eu sunt medic de familie, dar omul vine nu numai cu problema medicală, vine cu problema personală, familială, problema socială. De multe ori îi trimit în spate, în casă de copii, să mănânce, să se spele, să se îmbrace. Nu este asta valabil la toți medicii, nu au aceste condiții fiecare, dar vreau să spun că un medic are nevoie de un climat cald, confortabil, liniștit, echilibrat de a consulta, pentru ca mintea lui să poată efectiv să se gândească la pacient, să-i poată face o anamneză corectă, să fie atent la fiecare detaliu, pentru că uneori diagnosticele corecte stau de fapt într-o anamneză foarte corectă a pacientului respectiv. Ca atare, schimbările politice creează multă anxietate și determină medicii să plece. Ca și salarizare, nu știu ce să spun, mi-aduc aminte când am terminat facultatea ca și rezident, aveam un salariu comparativ echivalent cu $50 pe vremea respectivă, cu care abia îmi plăteam chiria. Salariile acum sunt un pic mai mari. Eu îi încurajez pe colegii mai tineri și îi sfătuiesc să-și aleagă profesia nu după criteriul banilor, ci să asculte de Dumnezeu, să-L întrebe pe Dumnezeu unde este locul lor și acolo unde simt chemarea, că ei vor face o diferență, acolo să meargă, dar nu condiționat de aspectul financiar, pentru că ulterior se rezolvă și acesta.
Mă gândeam la faptul că unii medici s-ar putea să plece nu doar dintr-o dorință materială, ci și din dorința de a nu mai fi blocat într-un sistem care nu-i oferă multe șanse și, de asemenea, poate este și o dorință de a fi vertical, de a nu mai trăi în acest sistem corupt.
Este foarte corect. Asta spuneam despre vest, că îți oferă posibilitatea să te dezvolți și posibilitatea să nu trăiești în compromis. Pentru că acolo trebuie să-ți asculți șeful, să faci ceea ce ți se cere, să ai grijă de pacient și nu există obstacole pentru acest lucru. În țară este destul de greu.
Avem vreo șansă să schimbăm lucrurile în țara aceasta? Se poate? Este întrebarea emisiunii noastre pe care încercăm să ne o punem în fiecare întâlnire. Se poate să muncim altfel, să muncim ca pentru Domnul, fără corupție, chiar și în acest domeniu așa de corupt precum e medicina? Și o spunem cu durere.
Da, se poate. Sunt mulți medici care nu sunt de acord cu mita. Sunt mulți medici care nu cer nimic și nu primesc nimic. Sau poate primesc o formă de mulțumesc, dar nu cer nimic, nu condiționează actul medical. Și eu mă rog pentru România, pentru sistemul medical, să se debaraseze de acest sistem de mită. Mă rog pentru sistemul medical să se îmbunătățească, pentru că fiecare medic la rândul lui și fiecare om din țara aceasta devine pacient la un moment dat. Ca atare, există acest principiu, ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Ca atare, noi trebuie să creăm condiții cu care eu însă aș fi de acord și pe care mi-ar place. Mă rog pentru schimbări la nivel medical și la nivel guvernamental, pentru că sunt sigură că situația se cunoaște. Este suficient să mergi într-un spital și să vezi mizeria, pereții scorojiți sau să vezi paturile învechite, să vezi lipsa de intimitate cu care practic se confruntă un pacient. Însă ceea ce cred că este că noi, fiecare medic creștin, putem face o diferență. Putem consulta altfel, putem fi un început. Vedeți, lucrurile mari se întâmplă totdeauna pornind de la un om. Marile revoluții au pornit cu un om și cred că putem fi motivați, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, să luptăm să fim acel om. Și asta doresc. Doresc să fiu unul dintre acei oameni și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că pot să fac acest lucru într-un cadru de cabinet medical în care pot să spun pacienților despre Domnul Iisus, în care pot să-i tratez pe oameni într-un mod holistic, ca un întreg, tratez trupul, dar mă ocup și de sufletul lor, de duhul lor, de spiritul lor, de starea lor, în care pot să încurajez chiar și atunci când poate nu mai există nicio șansă medicală. Cred că un cuvânt bun face atât de bine unui om bolnav. Cred că o încurajare îl ridică. Și apoi, cred că înțelepciunea de la Dumnezeu ne poate pe fiecare ajuta să putem pune un diagnostic și un tratament prin care să fim de folos acelor oameni. Eu cred că la momentul acesta legislația românească ne permite să facem foarte mult bine. Doar trebuie să vrem. Găsesc de multe ori situații în care, luptând puțin, chinuindu-mă puțin, se găsește o modalitate de a ajuta omul respectiv. Acest lucru se întâmplă în cabinetul medical, însă, ca și medic, împreună cu Asociația Medicilor Creștini, dorim să ajutăm și oamenii fără asigurare medicală și facem acest lucru în cadrul unor așa numite misiuni medicale, adică consultații medicale în afara cabinetului pentru oameni care nu provin din cabinet, ci sunt oameni ai străzii, oameni fără asigurare, oameni săraci, oameni care nu-și permit să ajungă pentru diferite motive la un medic. Deci, cred că există o speranță. Știu că mulți ascultători pot avea argumente. Știu că mulți s-au confruntat cu situații medicale dificile sau cu momente în care, fiind pacient, s-au simțit umiliți, au simțit poate cât de dificil este să obții un act medical complet cu toată partea de analize și de imagistică. Într-adevăr, sunt de acord, dar vreau să pun speranță acestor imagini grele și această speranță este prin rugăciune ca un medic să-și aducă aminte că el nu este Dumnezeu. Eu consider că sunt medic, dar în primul rând sunt copilul lui Dumnezeu. Și când mă uit la un pacient în cabinet, îl privesc ca fiind trimis de Dumnezeu ca eu să-i port de grijă. Dacă eu aș trimite o persoană în numele meu la un alt medic, aș dori ca acel medic să trateze persoana frumos doar pentru că vine în numele meu. Așa mă gândesc la Dumnezeu. Dumnezeu ne trimite fiecăruia dintre noi niște oameni în jur. Și în cazul nostru ca medici, Dumnezeu ne trimite niște pacienți despre care aș se așteaptă să-i tratăm ca știind că vin din partea lui Dumnezeu. Și acest lucru îmi oferă câteodată o teamă, îmi conferă o teamă pentru că mă rog ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciunea pentru diagnosticul corect, tratamentul corect și modul de abordare al pacientului într-un mod care să-L onoreze pe Dumnezeu. Nu este ușor, pentru că sunt și mulți pacienți dificili. Este promovată această idee în care totul este gratuit, iar când vii la medic, constați că nu este gratuit. Și asta nu pentru că nu dorim noi, ci pentru că acestea sunt limitările sistemului. Și pacientul care este informat prin mass media, este gratuit și acel lucru și acel lucru. Venind la medic, nu cunoaște limitările, limitările numărului de consultații, limitările plafonului de analize, limitările plafonului de imagistică, limitările chiar numărului de consultații pe zi. Suntem limitați la 20 de consultații pe zi. Nu am spus niciodată unor pacienți că nu-i vedem, dar asta este pe cheltuiala mea personală și a familiei mele, care înseamnă timp după orarul de lucru. Este dificil să facem aceste sacrificii personale permanent. În concluzie, există dificultăți la nivelul legislației, există dificultăți la nivelul personalității de pacient, personalității de medic, dar eu cred că dacă luptăm împreună, putem să schimbăm ceva în țara aceasta, putem să îmbunătățim relația medic-pacient, putem să îmbunătățim legislația, putem să îmbunătățim condițiile de lucru, însă trebuie să înceapă undeva. Medicul creștin trebuie să fie acel cineva care începe, acolo unde este.
Ne dorim tot mai mulți medici care să-L cunoască pe Dumnezeu și care să-și dorească să trăiască pentru El. Interesantă perspectiva. Mă gândesc la pacient că este trimisul lui Dumnezeu și nu mă gândesc să profit de pe urma pacientului. Și la fel cred că am putea vorbi în orice domeniu. Omul care intră pe ușă poate fi clientul meu, pot fi gata să-L ajut sau să profit de pe urma Lui. Poate fi într-un depozit sau în orice alt domeniu. Cu ce perspectivă îi privim pe oamenii din jur? Vorbim în continuare în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, cu doamna Oana Ciucure, medic primar. Ce ispite îl pasc pe medic?
Prima ispită este cea de care ați menționat mai devreme, aceea de a-l privi pe pacient ca o sursă de câștig. Și aici medicul creștin are valorile foarte clar stabilite. Biblia ne spune, fără plată ați primit, fără plată să dați mai departe. Orice faceți, să faceți în numele Domnului Iisus și să facem ca pentru Domnul, ca atare valoarea este foarte clar stabilită. Pentru un medic creștin, compromisul mitei și al câștigului de pe urma semenului meu nu există sau nu trebuie să existe. O altă ispită este ispita mândriei. Ești ispitit atunci când pui un diagnostic corect, când pui un tratament corect, când vezi omul acela într-o stare de boală, că este ridicat de tine ca medic, te bucuri, dar pe lângă bucurie este și ispita unei mândrii. Am trăit-o deseori și a trebuit să mă opresc și să mă rog ca Dumnezeu să mă curețe de acea mândrie care se strecoară foarte șiret pe lângă bucurie. Este o satisfacție profesională de care trebuie să ținem cont că poate fi ușor amestecată cu mândria. Și odată deschisă ușa mândriei, mândria vine înaintea căderii. Este foarte clar. Am pățit-o de multe ori. Cu un sentiment de bucurie, după aceea să se instaleze mândria și sentimentul acela că omul îmi datorează ceva, trebuie să mulțumească, să mi se închine și aceasta este o ispită. Eu cred că trebuie să ne păstrăm smerenia. Biblia spune, cine se smerește e înălțat de Dumnezeu. De câte ori încercăm să ne înălțăm, de fapt, cădem. Ajungem să cădem într-un mod sau altul și când ne evaluăm noi înșine, cu ajutorul Duhului Sfânt vedem acea cădere. O altă ispită este ispita de a concura, de a compara cu alți colegi, de a fi invidios, unde a ajuns colegul celălalt, cum ce statut profesional are și de a simți răutate față de el. Fiecare dintre noi ne simțim, poate la un moment dat, atinși de această ispită, de a vorbi de rău pe cineva, de a critica, de a invidia pur și simplu succesul unui alt om. Însă am ajuns să înțeleg că Dumnezeu are un plan pentru fiecare, are un loc pentru fiecare. Nimeni nu poate lua locul meu, iar eu nu pot lua locul nimănui. De aceea, în momentul în care aceste sentimente de răutate și de comparație, de invidie vin în mintea mea, eu trebuie să mă opresc din nou, să le mărturisesc și să cer iertare lui Dumnezeu. Vedeți, este foarte important să ne oprim de fiecare dată când vedem ceva rău și să mărturisim acel lucru, să-i cerem lui Dumnezeu ajutor pentru eliberare. Fiecare dintre noi suntem ispitiți într-o formă sau alta, ca și medici într-un mod, ca și studenți într-un alt mod, ca și pacienți într-un alt mod. Însă, având niște valori clare ale cuvântului lui Dumnezeu, putem să ne oprim și să ne cerem iertare și apoi să fim eliberați de acel lucru, să nu continuăm, să nu menținem acea ușă deschisă, care ulterior ne va face, de fapt, tot nouă rău. Am constatat de-a lungul timpului că orice lucru rău pe care l-am făcut cuiva s-a transformat după aceea într-un lucru rău pentru mine. Există consecințe pentru fiecare lucru pe care îl facem în viață. Dumnezeu ne iartă, dar există consecințe. Și consecințele pot să fie asupra noastră sau asupra copiilor noștri. De aceea, cred că aici, ca și medic, dar ca și copil al lui Dumnezeu, mă gândesc la nevoia țării noastre de a ne opri o clipă și de a ne ruga, de a cere iertare pentru greșelile noastre, ale părinților noștri, ale strămoșilor noștri și a închide ușile acestor stiluri latinești de mită, acelor stiluri latinești de a întârzia la lucru, de a păcăli, de a fura. Sunt niște lucruri pe care noi ca țară cumva le moștenim ca o moștenire nesănătoasă. noi ca și copii ai lui Dumnezeu ne putem ridica împotriva acestor lucruri, să se renunțe la construirea unei imagini dărâmând pe alții, la construirea unei imagini pe mită, să se renunțe la construirea unei imagini cu ajutorul părinților, pilelor, ale rudelor, al relațiilor. Dacă ne opunem acestor lucruri, eu cred că există un viitor și un nou început. Vedeți, trebuie întâi o curățire de tot ce este necurat pentru ca apoi să se umple. Mi-aduc aminte că am auzit la nivel politic că România se va schimba atunci când toți comuniștii vor dispare și va veni o nouă generație. Acest lucru putem extrapola și la nivel omenesc și la nivel medical, la nivelul oricărui domeniu de lucru, la nivelul țării noastre, o curățire de tot ce a fost murdar și un început nou, un început cu valorile lui Dumnezeu. De aceea eu mă rog pentru domnul președinte, mă rog pentru oamenii de conducere din țara aceasta ca să cunoască că nu dumnealor sunt Dumnezeu, ci Dumnezeu este singurul Dumnezeu și El se folosește de oameni. Și dacă suntem într-o postură, noi suntem pentru o vreme, nu suntem nicăieri Dumnezeu, Dumnezeu este pe piedestal, iar noi suntem pentru o vreme așezați acolo undeva să slujim ca pentru Dumnezeu. Este atât de multă dorință în inima mea ca oamenii să-L cunoască pe acest Dumnezeu care poate revoluționa, poate schimba și cred că noi creștinii, medicii creștini, orice om creștin ne putem uni în rugăciune și putem avea această nădejde că Dumnezeu, prin fiecare, folosindu-se de fiecare unde este, poate aduce o schimbare în care să înceteze mita, să înceteze relaționalismul, să înceteze aceste lucruri rele și să putem după aceea avea o fundație sănătoasă pe care o putem transmite generației viitoare, cu care vom putea avea succes.
Aveți multă pasiune și energie în ceea ce spuneți și în ceea ce faceți. Mă gândeam, de unde atâta energie? Ce vă energizează? Ce vă dă putere să continuați în ciuda dificultăților și a limitărilor? Pentru că pe lângă clinică aveți un centru de zi, aveți partea medicală, aveți partea socială și partea spirituală. Și de asemenea sunteți implicată trup și suflet în lucrarea misionară a medicilor creștini.
Există în Biblie un verset în care ne spune că Dumnezeu ne face picioarele ca ale cerboaicelor, că din noi curg râuri de apă vie. Deci principala mea sursă este Dumnezeu. Este timpul meu de părtășie, timpul meu de rugăciune, de citit Biblia, în care atunci când mă ridic de pe genunchi, știu ce am de făcut, am primit putere, am primit viziune clară pentru acea zi. În zilele în care nu am acest timp liniștit cu Dumnezeu, mă simt agitată și nu știu exact care e direcția și mă pierd într-o mulțime de lucruri. Deci direcția clară vine și puterea vine de la Dumnezeu. Al doilea lucru, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am un soț extraordinar care îl iubește pe Dumnezeu și este soțul lângă care pot sluji lui Dumnezeu, fiind amândoi niște nebuni pentru Dumnezeu și nu ni se pare că suntem ciudați. Apoi îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru biserica în care mă aflu, în care avem niște păstori deosebiți cu care putem să ne sfătuim și avem niște sfătuitori extraordinari. Deci succesul vine din existența multor sfetnici în viața noastră. Și cred că cea mai mare pasiune a sufletului meu este aceea de a vesti pe Domnul, pentru că îmi dau seama, dacă aș fi știut, dacă l-aș fi cunoscut pe Domnul în copilărie, aș fi evitat multe greșeli. Aș fi evitat multă suferință, aș fi avut niște linii foarte clare de direcție, de viață, de a mă ajuta în decizii, de a ști foarte clar ce pot elimina fără prea multe întrebări și chinuri. Deci, secretul, pasiunea sufletului meu este evangelizarea celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, a copiilor în casa de copii, ca aceștia să știe că există Dumnezeu și viața lor să ia o altă turnură, chiar dacă trăiesc în niște condiții economice dificile, chiar dacă au niște familii dificile, ei să facă o altfel de alegere și să aibă altfel de traseu în viață. Un al doilea loc unde desfășură activitate este în cabinet, ca pacienții să cunoască că viața lor de familie, viața lor personală, trupul lor poate fi vindecat și ajutat dacă ei se încred în Dumnezeu. Există o mare legătură între sănătatea trupului și sănătatea sufletului. Există o mare legătură între viața cu Dumnezeu și viața trăită în lume. Chiar și rugăciunea este folosită astăzi ca metodă de tratament, cunoscută că ajută la tratamentul depresiei, al nevrozelor. Ca atare, dacă mă rog pentru pacienții din cabinet să-L cunoască pe Dumnezeu și apoi să cunoască că ceea ce primesc în cabinet sau modul în care sunt tratați în cabinet se datorează doar lui Dumnezeu, care a pus acea înțelepciune în mine sau acea formă de a-i trata, de a-i ajuta. Se datorează doar lui Dumnezeu. Mă rog, de asemenea, în misiunile medicale, am menționat mai devreme, împreună cu Asociația Medicilor Creștini, facem misiuni medicale în zonele defavorizate. Dorim acest lucru pentru a veni în ajutorul misionarilor sau păstorilor din zona respectivă, pentru ca oamenii din zona respectivă să fie ajutați medical, dar mai ales să cunoască nevoia lor de Dumnezeu și să accepte o astfel de evangelizare prin consultațiile medicale gratuite și tratamentul gratuit acordat. De-a lungul anilor facem misiune din anul 1999, și de-a lungul anilor, după 3 ani de misiune medicală în acel loc, 3 ani consecutiv, s-au înființat biserici, s-au dezvoltat lucrări de copii în zonele respective, pentru că oamenii, prin consultația unui medic creștin, au văzut ceva diferit. Au primit un medicament, o consultație efectuată într-un mod diferit, cu dragoste, cu amabilitate, cu zâmbet, cu disponibilitate, și acest lucru l-a făcut pe pacient să se întrebe: de ce faceți acest lucru? Echipa medicală din Timișoara și de la nivel de țară este formată din medici, asistenți, farmaciști, studenți creștini care, mergând într-o echipă poate formată de 20, de 30 de oameni, trăiesc în unitate, lucrează cu profesionalism, consultând de la cap la picioare, cu toată înțelepciunea pe care o dă Dumnezeu, și asta pentru că fiecare dintre membrii echipei medicale dorește să-L onoreze pe Dumnezeu și să dăruiască mai departe ceea ce Dumnezeu i-a dăruit acelei persoane și să descopere, așa cum spuneam la începutul emisiunii, trandafirul dintre spini aceia, să scoată frumusețea dintre spini în fiecare, care există în fiecare om. Dar vedeți, noastră, un trandafir miroase mult mai frumos când îl înțep, când este lovit. Vedeți, fiecare înțepătură a unor spini doare, dar ne face pe toți mai frumoși, mai mirositor, o mireasmă mai plăcută. De aceea, cu toții am trecut prin tot felul de traume, prin tot felul de experiențe de viață. Eu provoc oamenii cu care mă întâlnesc să nu se uite la acele lucruri prin care au trecut, ci să le folosească ca un potențial pentru viitor, să le folosească și să-i transforme în a fi o mireasmă mai plăcută, să-i facă mai buni și nu mai răi, să-i facă să fie ca un trandafir care iese într-adevăr niște spini și capătă un bun miros pentru el însuși, pentru oamenii din jur și pentru societate, și atunci s-ar schimba lucrurile.
Mulțumim tare mult! Iată că am ajuns la finalul emisiunii Muncesc, dar nu oricum. Invitata noastră de astăzi a fost doamna Oana Ciucure, medic primar de medicină de familie, eu am spus medic misionar, pentru că văd această dorință de a ajuta pe oameni. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi în această emisiune.
Și eu vă mulțumesc și vreau să rețineți, adevăratul vindecător este doar Jehova Rafa, Dumnezeul nostru care vindecă. Te poate vindeca și pe tine, și ne poate ajuta și pe noi medicii să fim diferiți la locul unde ne aflăm, și toate pentru a-L onora pe Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu!
Așa, să ne ajute Dumnezeu! Din tot ceea ce ați vorbit, mi-am notat câteva întrebări, câteva lucruri la care să medităm atunci când ne gândim la meseria pe care avem, la locul nostru de muncă. În primul rând, care este locul meu? Cu cine sunt în competiție? Caut să concurez cu cineva? Cum îi văd pe oamenii de lângă mine? Vreau să profit de ei sau sunt gata să-i ajut? De asemenea, ce fac atunci când greșesc? Vin înaintea lui Dumnezeu să-mi cer iertare? Și de asemenea, ce îmi dă direcție în viață? Este Dumnezeu cel care îmi dă direcție sau sunt condus de bani sau de alte interese? Încheiem ca de obicei, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.